Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ја слушате емисијата во 19 часот. Откажан протестот на албанците за енциклопедијата. Иран не се откажува од нуклеарната енергија. Потребни се дополнителен број на војници во Афганистан.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Емисијата ја започнуваме со прегледот на вести. Во земјава да владее мир, проблемите да се решат на вистински начин и да се рефлектира вистината во идната исправена енциклопедија, со учество на албанските академици и интелектуалци, изјави лидерот на ДУИ Али Ахмети за Алсат. Ахмети изјавил дека средбата со премиерот Груевски била за смирување на состојбата и упатиле порака до македонските граѓани дека албанците не се заинтересирани за проблеми. Американскиот државен подсекретар Вилиам Барнс денеска во Женева имал билатерална средба со иранскиот преговарач за нуклеарна програма Сеат Джалили. Соединетите американски држави и Иран немаат дипломатски односи скоро 30 години и ваквите билатерални средби се многу ретки. Инаку во Женева се одржуваат преговори меѓу Иран и 6-те светски сили за иранската нуклеарна програма. Иран никогаш нема да се откаже од своето право на нуклеарна енергија, изјави иранскиот преговарач за нуклеарна енергија Сеат Джалили на состанокот со представниците на 6-те големи сили, јави иранските медиуми. Но Америка и незините сојузници се сомневаат дека Техеран се обидува да направи атомска бомба. Иранската државна телевизија денес објави дека Иран и светските сили се согласиле да одржат уште една рунда на преговори пред крајот на месецот. Главниот командант на САД и на НАТО во Афганистан предупреди дека отпорот во Афганистан се зголемува и дека успехот на кампањата против талибанците не може да се земе здраво за готово. Генерал Стенли Мекристал во Лондон изјави дека не може да се постигне успех во Афганистан без испраќање дополнителни 10.000 војници. Хрватска утре ги продолжува преговорите со Европската Унија. Последна година блокада од словенската страна заради граничниот спор што го има двете земји. Хрватска на конференцијата за пристапување кон Европската Унија треба да отвори 6 и да затвори 5 поглави од предпристапните преговори, со што по утрешната конференција Хрватска ќе има 28 отворени и 12 затворени поглавија. А во петок, Хрватска и Словенија со посредство на Европската Унија ќе ги продолжат преговорите за надминување на граничниот спор.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Не се одржа протестите на албанците за енциклопедијата. Според организаторите, причината е во тоа што владата им извршила притисок, а и не сакале да ги изложуваат своите граѓани на ризик, па ги замолиле да си одат дома. Но и покрај тоа што протестот е одложен, организаторите не се откажуваат од барањата, политичарите албанци да го преиспитат своето учество во државните институции. Зорана Гаджовска.
Протестите на албанците пред владата не се одржаа. Организаторите на протестите се жалат дека владата им извршила притисок. Велат дека не сакаат да ги експонираат своите граѓани на ризик, па ги замолиле да си одат дома. Организаторите понатаму си остануваат на своите барања.
Издавањето се виде дека ги наруши меѓуетничките односи, па и значи самиот основач на МАНУ да бара реформирање на академијата. Бараме од политичките партии на албанците, представени во собранието и владата, да го преиспитат нивното понатаму на учество во државните институции доколку не се реализират барања кои се барања на сите граѓани албанци.
Вели Наим Јусуфи од организационниот одбор. Хисни Шакири вели дека не сака да создаваа дополнителна тензија. Според нивното искуство, институциите одговорноста за тензијата е префрлаат врз организаторите, а не врз тие што треба да го обезбедуваат протестот.
Ве коркум ќе по моменти не ти интерпресија протестот, сепсе ве би пазариш плоте по плот на полиција да цилет ја...
Ние решивме да ги одложиме протестите затоа што целиот бит пазар полн со полицајци во панцири и ова ни дава дознаење дека тие се подготвени да дојде до екцес меѓу албанците и безбедносните сили, а ние во моментов не сакаме да дојде до никаков инцидент.
Вели председателот на Националната демократска унија Хисни Шакири. Тие сакаа да протестираат, како што вели Шакири, затоа што не веруваат дека енциклопедијата е повлечена, туку само се смирени привремено тензиите. Предпладнато пред владата се појави група на малолетници кои, како што велат, дојдоа во одбрана на знамето.
Контрапротест ќе опала нашето знаме одбрана на Македонија. Сите исто тоа направил Косово. Мислам дека Косово запалија знамето, така? И сега да се збореше дека исто и на овој протест ќе го запала знамето, ние доевме за секој случај. Зошто знаеме дека полицијата не смее да прави, ни ние не смееме, ама не можам да седам дома да гледам како некој ме пали знамето.
До инциденти не дојде, па средношколците најбрзо и си отида. По откажувањето на протестот, сепак накратко се појавија пред владата околу 100 албанци кои со скандирање го искажаа својот револт и набрзо си отида. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Граѓаните го искористи отворениот ден на владата да ги прашаат министрите за оно што најмногу ги интересира. Теми од економијата, земјоделието, а прашува и за Охридскиот рамковен договор. Но имаше и такви посетители кои го искористиле денот само да се прошетаат низ просториите на владата. Прилог на Марија Митевска.
Владата уште еднаш посла црвен тепих и ги отвори вратите за оние граѓани кои сакаат да се запознаат со незината работа, начинот на функционирање и организација, како и со спроведување на владината политика. За време на обиколката на зградата граѓаните имаа можност да ја видат салата за билатерални средби, генералниот секретаријат и дебатната сала, но и да ги посетат кабинетите на подпредседателите на владата и да се поздрават со нив. Посетителите најмногу можноста искористија да постават по некое прашање или пак да се пожалат. Имаше и такви кои дошле само од љубопитност да видат како изгледа владата од внатре.
Па едноставно дојдов да видам па нешто ако имав некој прашање. Да ми се разјаснат некои работи.
Кај сите што поминавне министри, добро искажам. Не, јас имам желба и ја кажа во име и на сите луѓето го бара.
Дојдов денеска со позитивна мисла, чисто вака да се запознам со зградава, со работава. Нема прашање.
Секој бараш одговор за она што најмногу го интересира. Најчесто тоа беа теми од областта на економијата, земјоделството и меѓуетничките односи.
Мене ме интересираше највеќе за рамковниот договор, бидејќи јас живеам во општина Чаир.
Барам не од земјоделието, му кажам на министерот да се копа од оздола. Ако почнеме оздола да копаме, ќе имаме да јадиме, ќе одиме нагоре. Оти ние сме од земја никнати, в земја викам ќе одиме.
Сакам да дискутирам за банкарскиот систем во Република Македонија и за одговорност на Централната банка. Ние сме сите сведоци дека банкарскиот систем во Република Македонија не функционира, го закочи цело стопанство.
Досега генерално посетителите покажуваат интерес и се позитивно настроени да ја посетат владата и да се сретнат со функционерите, вели подпаролот на владата Мартин Мартиновски.
Видете, значи во принцип тие се запознаваат со начинот на работа, на функционирање на поделните сектори внатре во владата, да речеме кај подпредседателот на владата задолжен за евроинтеграција. Понално се спорува за тие прашања, кај другите вице-премиери во зависност од областа, така да генерално се запознаваат со начинот како функционира, како е поставена влада.
Граѓаните се надеваат дека нивните идеи, предлози и прашања ќе бидат забележани и разгледани од страна на владата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Кумановци по се изгледа го губат епитетот шегобици, а за тоа се виновни беспарицата и кризата, објаснуваат тие. Но и покрај тоа, Куманово и понатаму е домакин на манифестацијата Денови на комедијата, а представите им помагаат, барем накратко, да заборават на проблемите и да и се посветат на шегата. Светлана Антикиовчевска.
Духовитоста или шегобиноста на туѓано и на своја сметка епитетот кој децени кумановци гордо го носеа. Меѓутоа нискиот животен стандард, невработеноста, беспарицата и сите проблеми кои се неминовна последица на тоа, кај поголемиот број граѓани ја избришаа насмевката и расположението. За ова кумановци имаат свое објаснување.
Колку често се смеете?
Таич.
Зашто?
10 години без работа. Некато и прима. Ние сме живи, не имат пензионери без пари. Се смоло по нега решаат. Едуци, тутутска банка не оплечка. Дојдева рами, оплечка нас на улицу, изфрлива некој кучи. Одвиде тој перу, ни сме вработени, ни не вработени, ни во биро, ни социјално, ништо.
Вие?
Слава, не ме тера на смене. 10 години вработен, без никакви примања, без социјално заштитни картонични. Деца по школу, големи факултети, средни школен, примање 3000 денара социјално. Колко може да живи с тие пари?
Велат кумановци кои деновите ги минуваат во безделничење, не знаејќи што со себе, и оние кои на им импровизирани тезги на секој агол во градот нудат дребулии од кои пак малку има заработувачка и не име до смеење. За среќа се уште има и такви кои најмала работа може да ги расположи и да им го разубави денот.
Јас сум по природа ведар човек и покрив големи обврски, сепак во секој момент користам да најдам прилика да се расположам и да се најдам некоја ситница која што ќе ме расположи, мада во овој живот многу малку има простор и многу малку има такви ситници, ма човекот треба сам да си ги бара.
Сепак 12-тиот меѓународен фестивал на театарски представи Денови на комедијата и годинава предизвика голем интерес. Кумановци како со душа да ја очекуваат оваа манифестација во Центарот за култура Трајко Прокопиев, која колку толку ќе ги оттргне од секојдневието и времето поминато на представите, ќе им го врати доброто расположение. Затоа тие се грабаат за билетите и како што велат и последниот денар би го дале да одгледаат комедија.
Ова година се направени доста добри комедии, одлични комедии како од Републикава, така и од надвор, тоа е главната причина што ги има во нешто поголем број.
Вели Роберт Павлевски, директор на Центарот за култура. А кумановци по овој фестивал, како и изминатите години досега, ке си ги прераскажуваат репликите од представите, ке се насмевнуваат до следната манифестација, не губејќи ја надежта дека животот ке им биде за нијанса подобар. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Пожарот во манастирот Свети Јован Бигорски, барем накратко ја стави енциклопедијата на второ место по важност од темите со кои се занимаваа медиумите. Но сите медиуми од кои повеќето критички известија и за средбата меѓу Груевски и Ахмети, коментирајќи дека средбата е задоцната. Подосна медиумите повторно се навратија на енциклопедијата и на одлуката на Мано да ја повлечи и да прави корекција на спорните делови. Горица Попова.
Кога речиси цела недела јавноста во земјава, американската и британската амбасада, па и некои кругови во Албанија, Грција и во Бугарија се брануваа и реагираа поради некои одредници во македонската енциклопедија, во средата рано утрото изби пожар во манастирот Свети Јован Бигорски, при што изгоре библиотеката со целиот фонд вредни книги, документи и архива и манастирските конаци, па енциклопедијата стана втора вест во сите медиуми. Причина за пожарот, според се уште неофицијалните извештаи, веројатно била неисправната електрична и плинска инсталација. А еден телевизија се занимаваше со проблемот што домашните осигурителни компании нерадо ги осигуруваат црквите и манастирите поради непреценливото богатство од икони кое што е тешко да се наплати. Сите медиуми известија за средбата меѓу Груевски и Ахмети, но повеќето од нив критички забележаа дека до неа дојде дури десетина дена откако јавноста во Македонија па и во соседните држави се полнеше со националистички страсти. Медиумите го пренесоа сообщението од кабинетот на Груевски и информациите од брифинзите на шефот на кабинетот на Груевски Протугер, дека двајцата коалициони партнери се договориле целата одговорност да му ја префарлат на творецот на енциклопедијата, Македонската академија на науките и уметностите, таа да го повлече ова издание и да си го среди натаму проблемот, а коалицијата останува негибната. Власта е сладка, го коментираат Дневник и Време ретерирањето на Ахмети по средбата со премиерот. Во средата електронските медиуми информираа и за одлуката на председателството на МАНУ по состанокот со редакцискиот одбор, ова издание на енциклопедијата да се повлече, а корекцијата во спорните одредници да се направи заедно со историчари македонски албанци. Била закажана и вонредна седница на собранието на академијата по барање на албанските академици, на која ќе се расправа за одговорноста на главниот редактор академик Блаже Ристовски. Време пак драматично коментира дека меѓуетничкиот фитил е запален, а манџата, како што пишува, била збогатена со влошените односи со сите соседи, за што го обвинува премиерот Груевски дека води надворешна политика со националистичка реторика и потези со што го прикрива своето незнаење и несакање да ја внесе државава во ЕУ и во НАТО. Она што го сакаат сите граѓани на Македонија, заклучува Време. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Тоа беше се во оваа емисија. По студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Пелагија Младиновска. До слушање.